Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam prijatan dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Počelo zatvaranje olimpijskih igara u Pekingu. Promenit ćemo zakon o lokalnoj samoupravi, najavio ministar Milan Marković. Očekujem da Srbija prihvati misiju Eulex, izjavila Rada Trajković. Broj žrtava u avionskoj nesreći u Španiji povećan je na 154. Večera se završava Beer Fest. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vreme sutra sveže, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 28 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti da li će se suspendovani srbijanski policajci sa Kosova vratiti na svoje poslove. Uskoro bi jedna posebna radna grupa trebalo da odlučuje o daljoj sudbini oko 300 policajaca, kaže ministar inostranih poslova Kosova Zenun Pajaziti.
Imaćemo uskoro konkretan plan o daljem delovanju po ovom pitanju, rekao je Pajazitine navodeći detalje rada ove grupe.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili učesnici tih događaja Borka Pavićević, direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na naše pitanje šta je bila poruka studentskog protesta, Žarko Puhovski i Borka Pavićević kažu.
Po mom sudu jedna vrst naputka o tomu da se može, da treba da pače kritički gledati na sve, pa i na autoritete u kući, izvan kuće, od roditelja i profesora do šefa države partije.
Ono što je tekovina 68. godine jeste postavljati pitanje, buditi se, kritički misliti, tražiti svoja prava, suprotstavljati se, konfrontirati se, i to je taj neautoritarni način mišljenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ceremonijom zatvaranja, koja upravo počinje u Pekingu, će danas biti zatvorene 29. olimpijske igre, a organizatori nisu do sada želeli da otkriju kako će izgledati svečanost na stadionu Ptičije gnezdo. Očekuje se da će u ceremoniji zatvaranja učestvovati oko 7000 ljudi, ali iz Pekinga su ranije saopštili da svečanost neće biti toliko pompezna kao ona kojom su olimpijske igre otvorene. Pre početka ceremonije na istom stadionu završit će se i maraton u muškoj konkurenciji, tako da će organizatori imati samo 8 sati za pripreme. Kineski mediji ranije su objavili da će se u jednoj tački programa pojaviti 350 majstora kung fua, kao i 60 muzičara koji će svirati kineski tradicionalni instrument erhu, sličan violini. Pojedini mediji objavili su da će u 8-minutnom delu primopredaje olimpijskih igara pojaviti jedan od najpopularnijih svetskih fudbalera David Beckham, koji će predstavljati budućeg domaćina olimpijade koja će se 2012. godine održati u Londonu. Slede ostali događaji. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković najavio je da će se uskoro promeniti odredbe zakona o lokalnoj samoupravi kojima je zaustavljena privatizacija lokalnih medija. Marković u intervju agenciji Beta ukazao da se status medija na jezicima nacionalnih manjina mora razlikovati od drugih rešenja.
To jeste problem i tu treba razlikovati dve situacije. Jedna situacija je kad su pitanje medije koji izveštavaju na jezicima manjina. Tu je morala da se zaustavi privatizacija tih medija jer je došlo do smanjenja obima manjinskih prava, ustavom su garantovano da ne može doći do smanjenja obima manjinskih prava. Sa gospodinom Bradićem sam već razgovarao, naći će se način koji će omogućiti zaštitu manjinskih prava, dostignuti nivo manjinskih prava s jedne strane, a otkočiti postupak privatizacije medija. I to je u ovom momentu naš cilj i dakle, konačno rješenje će biti da se privatizacija nastavi i završi, ali da se fond časova izveštavanja na manjinskim jezicima zadrži kao zakonska obaveza.
Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Očekujem da zvanični Beograd i predsjednik Tadić promene stav prema misiji Evropske unije na Kosovu, izjavila je našem radiju Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji. Ona je istakla da postoje tri važna razloga zbog kojih Beograd mora da promeni odluku prema Eulexu.
Prvi je svakako da, nažalost, Savet bezbednosti, od koga mi očekujemo da legalizuje Eulex, već odavno nije mesto gdje se nalaze rješenja, već, nažalost, gdje se stvaraju problemi, a onda gdje stanje treba na neki način da se stabilizuje. Sa druge strane, svi znamo da onda gdje imamo vojno prisustvo međunarodne zajednice, da u mnogome politička rješenja zavise upravo od sastava tog vojnog prisustva. Tako da na prostoru Kosova i Metohije imamo članice NATO-a kao glavna potencijala međunarodnih bezbedonosnih snaga i sa druge strane još nekih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Treće, predsjednik Tadić je u kampanji se opredelio za Europu i očuvanje Kosova i Metohije. Svuda onda gdje se instalira međunarodna misija koja ima, iako se o tome javno ne govori, i izvršne nadležnosti, kao što je to EULEX, ja ne mogu da govorim o nezavisnosti tog prostora. On je zaista mnogo zavistan, upravo zavistan od onih prema kojima mi želimo da pođemo. I u tom kontekstu ja mislim da je EULEX zaista potreban srpskoj državi.
Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji. Sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao episkopa Raško-Prizrenskog Artemija i episkopa Lipljanskog Teodosija da dođu utorak 26. avgusta na redovno zasedanje Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ta odluka je doneta na jučerašnjoj varednoj sednici Sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja je, kako je na sajtu Srpske pravoslavne crkve navedeno, održana povodom nemilih događaja u manastiru Dečani izazvanih nepromišljenim odlukama episkopa Raško-Prizrenskog Artemija vezanim za episkopa Lipljanskog Teodosija i protosinđela Savu Janjića, namjesnika Dečanskog manastira. A episkop Raško-Prizrenske Artemije optužio danas vikarnog vladiku Lipljanskog Teodosija da je u manastiru Dečani organizovao prebijanje protosinđela Simeona, saradnika vladike Artemija. U pisanoj izjavi dostavljenoj agenciji Beta, vladika Artemije naveo da prema kanonima vladiki Teodosiju zbog toga preti raščinjenje. Beogradski festival piva, koji je počeo 20. avgusta, večera se završava. U toku 5 dana trajanja festivala Ušće je posjetilo nekoliko stotina hiljada ljudi, na bini se pojavilo oko 100 bendova, a posjetioci su mogli da probaju oko 40 vrsta piva. Tamara Nikolić, PR menadžerka Beer Festa, za večera se najavila takmičenje u ispijenju piva.
Tradicionalno je već takmičenje u ispijenju piva iz 6. godine, to je Lavovski cug. Kvalifikacije su bile tokom petka i subote, negde oko 40 muškaraca se prijavilo, više od 10 devojaka. Večeras je se takmičenje, znači, i u muškoj i ženskoj kategoriji, njih trojica zajedno sa prošlogodišnjim pobednikom, negde oko 6 devojaka se prijavilo, imamo i grupno takmičenje i mi se nadam da će oni, da kažem, dobare rekord koji je bio prošle godine, pošto su bili jako dobri u kvalifikacijama, to je negde blizu 3 sekunde za muškarce, a devojke su pile za nevjerovatnih 5 i nešto sekundi.
Tamara Nikolić, PR menadžerka Beer Festa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Kosova Zenon Pajaziti najavio da će posebna grupa ministarstva unutrašnjih poslova i kosovske policije uskoro sastaviti plan o rešenju problema suspendovanih srpskih policajaca. Polovina srpskih pripadnika kosovske policije napustila je tu instituciju posle proglašenja nezavisnosti u februaru. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Oko 300 srpskih pripadnika kosovske policije skoro 6 mjeseci odbija da se vrati na svoja radna mesta jer ne žele da rade za, kako su izjavili, institucije nezavisnog Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti je najavio da je početkom ove nedelje formirana posebna grupa MUP-a i kosovske policije koja treba da napravi plan za rešenje ovog problema. Imaćemo uskoro konkretan plan o daljem delovanju po ovom pitanju, rekao je Pajazitine navodeći detalje rada ove grupe. Srpski pripadnici policije iz regiona Prištine, Gnjilana, Peći, kao i granične policije, posle proglašenja nezavisnosti, bojkotuju rad kosovske policije, tražeći da budu pod komandom UNMIK-a. Zbog toga su oni suspendovani, ali primaju plate. Portparol kosovske policije, Arber Beka. Vlada Kosova je podržala Ministarstvo unutrašnjih poslova u odluci da se nastavi suspenzija, ali i redovna isplata ličnih dohodaka. Ovi policajci su i dalje plaćeni iz budžeta Kosova sve do naredne odluke koju treba da donese vlada, kazao je Beka. I dok je novinarima teško da dobiju izjave predstavnika suspendovanih policajaca, izvori kažu da se Srbi oslanjaju na odluku Beograda. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović je tokom nedavnog sastanka sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom u Prištini predložio da srpski policajci koji su napustili kosovsku policiju budu pod komandnim lancem UNMIK-a. ali takav predlog je odbijen zbog činjenice da je u svim regionima, sem u Mitrovici, izvršena tranzicija sa UNMIK-a na kosovsku policiju i te stanice su pod komandom službe u Prištini. U kosovskoj policiji ima 710 pripadnika srpske zajednice, od čega je skoro polovina poslušala poziv vlade Srbije da se napuste institucije nezavisnog Kosova. Iako je sada smanjen broj srpskih policajaca, kosovska policija nastavlja da brine o bezbednosti u srpskim sredinama. U tim stanicama sada su angažovani pripadnici albanske i drugih zajednica te međunarodni policajci. Istovremeno i institucije Kosova i međunarodna zajednica konstantno pozivaju srpske policajce da se vrate na posao. Ministar Zenun Pajaziti. Još uvek su otvorena vrata za srpske policajce, iako su se u međuvremenu neki vratili na posao, izjavio je Pajaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Španski zvaničnici potvrdili su da je preminula jedna od preživelih osoba avionske nesreće na madridskom aerodromu Barajas. Broj poginulih je time povećan na 154. 31-godišnja Maria Luisa Estavez Gonzalez preminula je u bolnici od posljedica teških opekotina zadobijenih u padu aviona koji se dogodio u sredu na madridskom aerodromu. Ona je bila jedna od 19 ljudi koji su preživeli pad. Svi preživeli su u kritičnom stanju. Voz koji je prevozio gorivo eksplodirao je na glavnoj gruzijskoj železničkoj liniji u blizini Gorija, jer je pruga najvjerojatnije bila minirana, saopštio je portparol ministarstva unutrašnjih poslova Šota Utašvil. Prema rečima Reutersovog reportera, eksplozija je odjeknula u blizini napuštene gruzijske vojne baze, oko 5 km zapadno od Gorija, koju su ruske vojne snage napustile u petak posle 10 dana okupacije. Mali broj ruskih vojnika je i danas duboko u Gruziji i dva dana pošto je Moskva rekla da će okončati povlačenje zapadne sile zahtevaju da Rusi napuste gruzijsku luku Poti na Crnom moru. Rusija kaže da su preostali vojnici mirovne snage za sprečavanje krvoprolića i zaštitu naroda promoslovske pokrajine Južna Osetija i Abhazije koje su se odcepile od Gruzije. Najmanje 11 ljudi je na Floridi nastradalo u naletu tropske oluje Fej. Poslednji je bilans koji je danas objavio Miami Herald. Američki predsjednik George Bush juče proglasio vanredno stanje u američkoj državi Floridi, gde nevreme, obilne kiše, naleti tornade i poplave traju od utorka. Miami Herald je naveo, pozivajući se na podatke kancelarije guvernera Floride, da je 7 osoba poginulo u saobraćenim nezgodama pošto su izgubile kontrolu nad vozilom usled jake kiše vetra. Dve osobe su se udavile, jedna je preminula od posljedica strujnog udara i jedna od trovanja ugljen monoksidom. Nepoznate osobe oskrnavile su memorialni kompleks u Berlinu, posvećen jevrejskim žrtvama koje su nacisti ubili tokom Drugog svjetskog rata, saopštila je danas nemačka policija. Kako se navodi, čuvar objekta zatekao je na 7 betonskih kocki iscrtano crveno-crne kukaste krstove, nacističke simbole. Memorialnim žrtvama holokaust nalazi se u strogom centru Berlina i jedan je od najposećenijih spomenika u gradu, prostire se na gotovo 2 hektara i sastoji se od 2711 betonskih kocki. Sledi naša redovna rubrika koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije, a naši gosti su Borka Pavićević, dramaturg i direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I gospođa Pavićević i gospodin Puhovski su učesnici studentskih protesta iz 1968. godine. Gospođo Pavićević, šta je po vama bila glavna poruka studentskog bunta 1968. godine u Jugoslaviji?
To je jedan trenutak jedne jake individuacije, jedne generacije i pojedinaca. Pravo na pobunu, pitanje dovođenja autoriteta do kraja, svakog autoriteta, ideja o solidarnosti sa drugim, mogućnost dijaloga. Ja ne mislim da je u to vreme bila ideja o višepartijskom sistemu, odnosno da je ona bila deo toga, možda je bila pojedinačno, ali ona nije bila u osnovi tog događaja. U osnovi toga događaja je bila korekcija, odnosno zahtev za provođenjem onoga što su proklamovane ideje društva i pobuna protiv tog jedinstva partije i države i korekcija, skretanja, da tako kažem.
Gospodine Puhovski, po vama, šta su bile glavne poruke studentskog bunta 68. Jugoslaviji?
Kad se gleda sa distance, kad se govori o učincima, onda treba prije svega reći mirno i objektivno da je 68. godina u svijetu Jugoslaviji predstavlja jedan spektakularni, kolosalni neuspjeh. U Jugoslaviji ona značila kraj socijalizma kao alternative, alternativne vrijednosti ustrojenom socijalizmu i značila je paradoksalno zapravo početak kraja Jugoslavije. Svi koji su 68. godine bili aktivni su bili u osnovi projugoslavenski orijentirani, ali tu događa se paradoks. Niko nije htio, kao što je malo čas rekla Borka Pavičević, višestranački sustav, ali je sama činjenica da se pojavljuju neovlašteni govornici koji katkada naprosto recitiraju program Saveza komunista po sebi značila liberalizaciju, jer to nisu radili ljudi iz CK, nego su to radili ljudi sa ulice ili sa sveučilišta, odnosno univerziteta, koji su to što piše u programu Saveza komunista čitali ili citirali ili recitirali pod općim nazivom dolje crvena buržoazija ili dolje kneževi socijalizma. Dakle, okrenuli su lijevu ideju protiv vladajuće partije, na što ona nije do tada bila navikla, i dogodilo se to da se partija povukla na rezervnu legitimaciju, na rezervno opravdanje svoje vlasti na nacionalizam. Nakon toga počinju smjernice u jesen 68. godine, takozvane smjernice predsjedništva Etičnog komiteta, Centralnog komiteta Saveza komunista, kojima počinje jačanje uloga republika, i nakon toga Savez komunista počinje raditi na dekonstrukciji Jugoslavije, što završava na poznati način 90. 91.
Gospođo Pavičević, da li vi mislite ovo što je gospodin Puhovski rekao, da je faktički 68. početak kraja Jugoslavije?
Vidite, to bi zahtevalo jednu analizu šta se zapravo dogodilo sa ljudima koji su bili novolevičari u tom trenutku i koji su iz jedne levičarske zapravo teologije prešli u nacionalističku teologiju. To bi zahtevalo jednu ozbiljnu analizu gde su se ti disidentski mehanizmi, odnosno ili opredeljenja novolevičara, pretočili u kompromisa jednim drugim romantizmom, ako možemo tako da kažem, a to je sa nacionalističkim romantizmom. U tom smislu razgovor je otvoren.
Ali ja mislim da bi vredelo da nekoliko reći o tome progovorimo. Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje, kako se to desilo da se jedan deo 68-aša, novolevičara, tokom 90. godina priklonio nacionalizmu i to su postali žestoki zagovornici nacionalizma?
Jedna osobna napomena najprije. Pored niza ostalih ljudi, ja sam 68. godine upoznao i Ljubišu Ristića i Radovana Karadžića kao aktiviste 68-aškog pokreta. Ljude koji tada nisu se ni po čemu razlikovali od ostalih aktivista, a danas bismo njima imali drukčije mišljenje. Ili da kažem drugu anegdotu. Pokret u Zagrebu zapravo prestaje u trenutku kada na sastanak sa studentima dolazi u ime gradskog komiteta partije Dušan Bilandžić, kasnije poznati povjesničar i akademik, i drhtavim glasom kaže: upravo sam dobio informaciju iz Beograda, tada je bilo jako teško komunicirati i običnim telefonom, mobitela naravno nije bilo ni u primisli, on je dakle imao jedinu informaciju, dobio sam informaciju iz Beograda da se Mihajlo Marković okrenuo četničkoj ideologiji i poveo studente protiv Tita. Što je bila naravno potpuno laž, ali istovremeno je Dušan Bilandžić 30 godina prerano rekao istinu. To je postalo istina 30 godina kasnije. Dakle, stvari su išle na taj način čudno, ali je to logično u ovom metodičkom smislu, da časkom govorim kao profesor političke filozofije. Radikali uvijek lako prelaze iz jednog ekstrema u drugi. Radikali nikad ne mogu biti liberali, ne mogu biti centrumaši, jer to ne odgovara njihovom karakteru, njihovom političkom metodičkom stavu. Dakle, radi se o radikalizmu, radi se o tomu da se naprosto zamijeni termin klasa terminom nacija, da se zamijeni termin klasna borba terminom borbe naše nacije sa svima koji su nam protivnici, da se zamijeni ta formulatorna, recimo tako, etiketa, a da metoda ostane ista. Nemojte zaboraviti da 68-aški pokret istovremeno je žrtva represije partijskog aparata, pogotovo u Beogradu, a istovremeno stalno zaziva nasilje. On zaziva nasilje protiv bogataša I recimo, veoma indikativno, svi 68-maši uvijek inzistiraju na tomu da se pokazuju Titove slike iz Partizana, dok je bio lijep, mlad i dok je ubijao, a ne njegove starije slike kad je bio star, korumpiran i kad više nije ubio, nego je tu i tamo hapsio. To je velika razlika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su učesnici tih događaja. Borka Pavićević, direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje, kako je došlo do transformacije radikalnih levičara, novolevičara u radikalne nacionaliste?
Ta vrsta potrebe da se iz utopijskog uređenja sveta pređe u nacionalističku ideju, to je nešto što smo zaista vidjeli. I što je naravno izazvalo i meni tada, kad sam recimo odbila da potpišem onaj predlog za časopis Javnost koji je Dobrica Ćosić podneo, upravo pokušavši da napravi taj krug, odbio da ga potpiše i Ljubiša Ristić. Ljudi koji su se našli na istim listama, koji su bili novolevičari i sa nacionalističkom grupom iz Akademije nauka. Zapravo je to ono što me je navelo negde početkom ovoga rata, dok su bili napadi na formiranje Beogradskog kruga, navelo me da to formulišem kao nacionalsocijalističku ideju. Jeste, to su ti fenomeni koji imaju velike konsekvence u onome što se događalo od 1991. do, ajde tako prate da kažem, do dana današnjeg. Mislim, traje. To ne znači nikako da 68. u tom času, u časovu angažmana studenata i upravo ovog pokušaja da se ono što se misli provede u praksu, nije od dragocenosti da se spoji svet ideja sa svetom akcije. I naravno da to što je 68. donela kao kulturni, lični, individualni doživljaj mogućnosti da se interveniše, odnosno da se, ajde tako kažem, promeni okolnosti u kojima se živi.
Ima onih koji misle da je poraz 68-maških ideja o borbi za socijalnu pravdu jedan od razloga što danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Dobrim dijelom je to točno. Izgubljen je socijalni naboj koji je 68. godine kod nas pogotovo bio veoma jak, veoma radikalan, u ime nacionalne ideje, jer ona se koliko god mogla strukturno se poistovećivati sa proleterskim konceptom komunističke ideologije, ona polazi od ideje da smo svi mi u biti jednaki kao Hrvati ili Srbi ili ne znam što već, i da su razlike među nama akcidentalne, dakle nevažne, pa i socijalne razlike, i ona vidi socijalni problem kao drugorazredni, osim ako se ne može dokazivati da smo mi Hrvati prošli loše zato što nas eksploatira Beograd. Sad kad nema Beograda, sad treba u Splitu rastumačiti da im neke stvari ne iđe zato što ih eksploatira Zagreb umjesto Beograda, a to teško prolazi u javnom govoru da se tomu uopće govori, ili bi to značilo prihvatiti da je Zagreb mogao doći na mjesto Beograda. Dakle, opće prihvaćeni nacionalni pa i nacionalistički kod gura socijalni aspekt u priču, u rezervu, i time ljevica gubi svoju socijalnu pretpostavku. Danas većina naših studenata smatra da su praksisovci bili ili nekakvi partijski ideolozi pored svih ostalih, a ne ljudi koji su bili u sukobu s partijskom ideologijom, ili drugi dio smatra su praksovci bili ljudi koji su se zalagali za neovisnu Hrvatsku kroz filozofiju. Jer to su jedini kriteriji koji se njima nalaze u glavi s izuzetkom nekoliko pametnijih, a ti su uvijek u manjini.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje? Da li je propast 68-maških ideja o socijalnoj pravdi uticao na to da danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu?
Ta iskežena nacionalistička ideja koju vidimo u stvarnosti, taj varvarizam koji je provalio iz toga uspostavljanje čitave jedne nove klase koja je formirana od strane partija i od strane tajkuna, to je u stvari krajnji učinak nacionalističkog pokreta. I gde je sad tu prostor za levu ideju? Dakle, između nacionalsocijalizma i socijaldemokratije nastala je ova vrsta partokratije u nemoći da se ta ideja formuliše, da ne govorim o tome da ja ne mislim da je ona kompromitovana 68. Mislim da je ona docnije kompromitovana upravo potrebom Slobodana Miloševića i tog režima da budu neki Lukačenko, odnosno da će jednog dana obnoviti se veliki Sovjetski savez, što se videlo iz podrške onog vojnog udara. Režim Miloševićev zapravo je upotrebio, on je definitivno kompromitovao tu ideju pozivajući se na Jugoslaviju. Nije izvršena kompromitacija levice 68. godine, nego je ona izvršena Mirjanom Marković.
I na kraju, u zaključku, gledano iz perspektive današnje mlade generacije, šta je ostavština studentskog bunta iz 1968. godine? Gospodine Puhovski?
Pa, po mom sudu, jedna vrst naputka o tomu da se može, da treba da pače kritički gledati na sve, pa i na autoritete u kući, izvan kuće, od roditelja i profesora do šefa države partije. Dakle, da ne treba pristati i šutke preći preko nečega za što gotovo sigurno znate da je pogrešno, ali se ne želite uplitati u raspravu pa ćete to prešutjeti. Drugo, to da se mogu promijeniti doslovce više stoljetni načini ophođenja, ponašanja, oblačenja, razgovora i tako dalje u roku od nekoliko godina, pa čak i u roku od nekoliko mjeseci.
Gospođo Pavićević, po vama, ta je ostavština studentskog bunta za današnje mlade generacije?
Kad je reč o Beogradskom univerzitetu, nemojte izgubiti iz vida da tamo gde su bili revolucionarni studenti, danas se nalaze organizacije kao što su Obraz i ostale. Ne možemo govoriti to izvan stvarnosti u kojima je na Mašinskom fakultetu Dveri i ostalo drže zborove od po 1000 ljudi na kojima govore uvaženi velikodostojnici Svete Majke Crkve. Mogu vam reći da danas više ste mogli naći sagovornike u samoposluzi protiv Slobodana Miloševića nego što ih danas možete naći protiv Deltine samoposluge sa Miškovićem. To je jedna prisila vezana sa bedom iz koje se javlja konformizam i ono što je tekovina 68. godine jeste postavljati pitanje, buditi se, kritički misliti, tražiti svoja prava, suprotstavljati se, konfrontirati se, svađati se, i to je taj neautoritarni način mišljenja, svakodnevno preispitivanje svakog građanina, zašto se pristaje na odnetu ogradu, zašto se pristaje na takav zdravstveni sistem, zašto se pristaje na takav prevoz u autobusu. I to je tekovina 68. da se sve svakog časa može dovesti u pitanje i da čovjek živ može se pobuniti protiv svake sile, svakog nasilja, bilo da je ono paramilitarno, militarno, policijsko, DBO-vsko ili zajedno skopčano sa tranzicionim nasiljem prisile na ćutanje, jer ćeš izgubiti posao. Danas mi živimo u svetu u kome može svako da izbaci inženjera za 2 minuta i da mu ne da pritome nikakvo obrazloženje. Dakle, ta pobuna i taj zahtev za slobodom i za legitimitetom svakog građanskog otpora, to je ta tekovina i mislim da je to vrlo, vrlo važno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pavićević.
Hvala.
Hvala, gospodine Puhovski.
Hvala vam, bilo mi drago.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Borka Pavićević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karavek.
I preko emisije što je nam najvažnije vesti, počelo zatvaranje olimpijskih igara u Pekingu, promenit ćemo zakon o lokalnoj samoupravi, najavio ministar Milan Marković. Očekujem da Srbija prihvati misiju OLX, izjavila Rada Trajković. U Beogradu 18 stepeni. Bilo je sve što smo pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studiju u Beogradu. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Želimir Bojević.